Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba lilkom li qegħdin timxu miegħi fit-toroq tal-Belt. Minħabba li l-aħħar passiġġata tagħna waqfitna ħessrem għax b'ħassoltu l-ħin jaħrab. Ħsibt inkompli l-mixja tiegħi fl-istess inħawi. Ma nafx kemm il-darba qetta iżda f'kull rokna sejjer tiltaqa' ma' xi ħaġa partikolari fil-Belt Valletta. U naturalment dan kollu jkun qed ikompli jurina kemm hija rikka din il-Belt tagħna. L-aħħar li waqafna kien fil-kantoniera bejn it-triq it-teatru l-qaddim u t-triq il-ponent. Semmejna li fid-dar li hemm fil-kantoniera probabbilment kien joqgħod wieħed mill-eroj ta' żmien l-inblok kontra l-Franċiżi, il-Kurunel Guglielmo Lorenzi. Dan kien spiċċa fuċillat mill-Franċiżi meta kien ingħat li kien imdaħħal fil-kumplot kontra l-Franċiżi. U fil-viġin ta' din id-dar hemm dar oħra li hija marbuta ma' dan il-perjodu. Kif ukoll aktar lilin hemm il-monument. Imma qabel ma nitkellmu dwar dawk, ħanna tuħar salejn bini li huwa kemmxejn ġdid. Iżda it-tabella li hemm imwaħħla mal-ħajt turina li hawnhekk kien hawn binja differenti u parti minnha kienet tintuża wkoll bħala lukanda. Fis-seklu 19 il-Gżejjer Maltin kienu f'idejn l-Ingliżi. Kien perjodu fejn l-istess Ingliżi kienu qed jiskopru l-Gżejjer Maltin. U minħabba fek bdejna naraw diversi personaġġi li ġew iżuru, inkella anki joqogħdu għaw Malta. Fost il-personaġġi magħrufa li spiċċaw joqogħdu Malta kien hemm Sir Walter Scott, il-famuż kittib Skoċċiż li kien qed iżur il-Mediterran, u speċifikament Malta minħabba raġunijiet ta' saħħa. Meta wasal Malta, ħaneqafgħu ta' ħalli inkomplu nisimgħu il-gwida li qiegħda fil-viċin.
Sir Walter Scott, wieħed mill-akbar rumanziri Skoċċiżi, kittieb li għadu magħruf sal-ġurnata tal-lum. Sir Walter Scott kien wieħed minn ħafna personaġġi Ingliżi u barranin li kienu bdew jagħmlu waqfa f'Malta fis-seklu 19. Kienet parti mill-istess dawra kulturali magħrufa aħjar bħala Grand Tour. Kien hemm diversi nies li ġew ħallew kitba dwar żjara tagħhom. Din naturalment tagħtina aktar ċans nifhmu x'kien għaddej f'Malta f'dak iż-żmien. Iż-żjara ta' Scott kienet marbuta ma' saħħtu. Kien fuq ordni tat-tabib tiegħu li qalu biex imur lejn il-Mediterran ħalli jerġa' jieħu saħħtu lura. Fl-istess ħin kienet ix-xewqa tal-istess Scott li jżur Malta, tantu hekk li huwa wera l-ferħ tiegħu qabel ma telaq mill-Iskozja li kien se jżur Malta. Il-vjaġġ tiegħu kien wieħed twil u f'dak iż-żmien wieħed jifhem kemm kien ikun hemm problemi dwar l-vjaġġar. Problema oħra li kellu iħabba twiċċu magħha hekk kif wasal Malta kienet il-kwarantina. Skont ir-regolamenti tas-saħħa f'Malta, kull min kien jiġi minn barra rid jagħmel xi jiem fi kwarantina. Eżattament, fl-isptar tal-Lazzarett li kien hemm fuq il-Gżira Manuel. Interessanti huwa l-fatt li l-gvernatur ta' Malta ta' dak iż-żmien kien jaf biżjara ta' Scott, u għalkemm il-gvernatur ma kienx Malta, kien ħalla struzzjonijiet li kellha tingħata l-aħjar għajnuna lil Sir Walter Scott u l-kumplament tal-grupp tiegħu. Għalkemm Scott tagħmilha l-kwarantina, iżda minn flok magħmilha l-isptar tal-Lazzarett għamilha fil-Forti Manuel. Hemmhekk almenu kellu ftit aktar kumdità u kien maqtuħ mill-kumplament tan-nies li kienu qed jagħmlu l-kwarantina. Huwa dam 10 ijiem hemm. Apparti minn hekk, minħabba l-importanza ta' dan il-kittieb, l-awtoritajiet kienu tagħu diversi privileġġi li personaġġi oħra ma kienx jingħatalhom. Tħallew imorru iżuruh diversi nies, ingħata l-libertà li anki jkollu dgħajsa li ħaditu madwar il-portijiet tal-Belt Valletta. Hekk kif ingħata l-libertà mill-kwarantina huwa mar joqgħod fil-lukanda Beverly li kien hemm fit-tarf ta' triq il-Punent u it-triq it-teatru l-qadim. Matul din iż-żjara tiegħu f'Malta Sir Walter Scott spiċċa biex kien influwenzat li jikteb rumanz li semmih The Great Siege. Għalkemm ir-rumanz inkiteb dan qatt ma ġie pubblikat minn Scott minħabba li kien laħaq miet. Il-rumanz kien ippubblikat ferm aktar tard.
Malta kienet l-ispirazzjoni ta' dan il-romanz. Bħal ħafna kittiba oħra, Malta offriet lil-Sir Walter Scott b'dik il-muża li tispira lil min ikun kreattiv u jkun jaf iħaddem il-pinna biex joħroġ b'xi ħaġa ġdida. U bħal ma nafu min jaf kemm hawn pitturi u artisti oħra li ġew spirati minn dak li hu Malta. Għalkemm il-lukanda li kien hawn f'din il-kantuniera m'għadix teżisti, almenu hemm lapida li tfakkar dan il-personaġġ. Minn din l-istess kantuniera qed naraw ukoll il-Katedra tal-Ingliżi kif inhu magħruf. Dan il-katedral huwa ferm sabiħ, interessanti wkoll. Kiel-ewwel bini kbir li bnew l-Ingliżi f'Malta u kellu jkun xi ħaġa li ddominat it-topografija tal-Belt Valletta għal ħafna snin. Meta l-Ingliżi ħatu l-gżejjer Maltin taħt idejhom, kien hemm il-problema li l-uniċi knejjes li kienu f'Malta kienu kollha Kattoliċi. Biex ma jkunx hemm inkwiet mal-awtoritajiet tal-Knisja lokali, kif ukoll mal-poplu Malti, l-Ingliżi ma tantx ippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni. Meta fl-1838 waslet Malta l-armla ta' Re William ir-Raba, ir-Reġina Adelaide din indunat b'dan in-nuqqas. Sa dak iż-żmien kull min kien ried jassisti għal servizz reliġjuż kellu bil-fors imur f'kappella żgħira li kien hemm fil-palazz ta' Gvernatur. Jiġifieri il-palazz preżenti tal-President ta' Malta. Naturalment il-kapella kienet żgħira u minħabba f'hekk ftit setgħu jassistu għal dawn is-servizzi reliġjużi. Reġina Adelaide uriet ix-xewqa li tagħti somma ta' flus ħalli tara knisja Anglikana mibnija fil-Belt Valletta wkoll. L-ewwel perit li kien imqabbad kien Lancashire. Jidher li għalkemm ix-xogħol kien beda il-bini ma kienx sodisfaċenti. U fil-fatt kellu jieqaf milli jkompli jibni dan il-katedral. Minn flonku tqabbad Williams Camp, perit Ingliż. Dan il-perit kien qed jaħdem Malta u kien responsabbli minn diversi xogħlijiet. Il-ħidma tiegħu fuq dan il-katedral kienet kruċjali għax irranġa' d-difetti li kienu laħqu saru u kompla jibni katedral mingħajr problemi ta' xejn. L-istil użat kien dak neoklassiku bil-kolonni u dekorazzjonijiet li wieħed jassoċċja ma dan l-istess perjodu. Il-katedrali nbena minn flok il-berġa tal-kavallieri Ġermaniżi u l-isfortuna hija li ma nafu xejn dwar kif kienet din il-berġa. Il-flus li offrit ir-Reġina Adelaide kienu tajbin biex tadbidu għal dan il-proġett. Iżda mbagħad xorta waħda kien hemm il-bżonn li jinħarġu aktar flus. Knisja spiċċat biex mhux biss iddominat tinħawi iżda l-veduta tal-Belt Valletta, speċjalment meta tkun dieħel lejn il-port ta' Marsamxett. Meta wieħed jidħol ġewwa dan il-katedral jintuna bl-istili differenti minn dawk il-knejjes barokki li nsibu madwar Malta. Hemm ħafna dettalji neqsin, iżda mhux għax ma rridux li jkun hemm dawn id-dettalji, biss kien l-istil li l-istess Ingliżi kienu mdorrijin bih. Għalkemm forsi differenti minn stil barokk huwa stil differenti wkoll u għandu s-sabiħ tiegħu. Dan il-katedral Anglikan u għad-dedikat li San Pawl u għadu jintuża sal-ġunata tal-lum. Faċċata tal-bib tal-ġemb biex najdu hekk, naraw ukoll lapida mwaħla mal-ħajt fuq bini li mandu lebda preġu artistiku u biss il-post fej kien joqgħod Don Michael Sherry, l-eroj ieħor ta' żmien tal-inblok tal-Maltin kontra Franċiżi. We'll
Waqafna hawnhekk quddiem dan il-mezzanin biex inkompli l-istorja tiegħi li qed nirrakkonta dwar il-perjodu mqanqal tal-Franċiżi f'Malta. Kif diġà semmejt il-Franċiżi ħadu l-Malta taħt idejhom f'Ġunju tas-sena 1798. Kien żmien fejn l-affarijiet bdew jinbidlu malajr, anzi, wieħed jista' jgħid li kienu qed jinbidlu kuljum. Sakemm kien hawn Napoleon f'Malta l-ordnijiet li bdew ħerġin kienu spissi u ta' tibdil kbir. Wara li telaq l-awtoritajiet Franċiżi komplew bil-ħidma tagħhom. U fl-istess jinkomplew joħorġu ordnijiet oħra ħalli jkun hemm tibdil fl-amministrazzjoni u fil-ħajja tal-Maltin. Biss mhux kulħadd kien qed jaqbel ma' dak li kien qed iseħħ. Minħabba f'hekk diversi Maltin kienu qed jaraw x'se jiġri u kif sejrin jirranġaw is-sitwazzjoni. Kien bdew neħsibiet f'moħħhom li fit-2 ta' Settembru il-Maltin qamu kontra l-Franċiżi. L-irvel li nata bidu għalih fir-Rabat u l-Imdina malajr inxteret ma' kull imkien. Hekk kif beda dan l-inkwiet, inħalqu l-bibin li waslu għall-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-Belt Valletta u l-portijiet tagħha. Għal diversi ġimgħat kollox baqa' kif kien, il-Franċiżi fuq ġewwa taswar u l-Maltin fuq barra. Kien hawnhekk li dummi kil xerri flimkien ma' oħrajn jimdew jaħsbu kif sejrin jippruvaw jiftħu il-bibin taswar tal-belt ħalli jkunu jistgħu jidħlu il-Maltin sħabhom u b'hekk jġibu fit-tmiem dan l-imblok. L-isfortuna riedet li dawn inqabdu fl-aħħar mument u ġew arrestati. Mhux hekk biss, iżda wara li ġew interrogati malajr inkixfu ismijiet oħra. F'Jannar tas-sena 1799 beda l-fuċillazzjoni ta' dawn il-Maltin. Dummi kil xerri kien iffuċillat fi 17 Jannar 1799 fl-età ta' 61 sena.
Dan kien wieħed mill-perċimes li jipprova jġib fit-tmim tiegħu l-imblok tal-Maltin malaj kemm jista' jkun. Ma rnexxilux u b'hekk spiċċa biex telef ħajtu għal-art twelidu. Kien biex jieraq li titwaħħal din il-lapida fuq dan il-ħajt biex tfakkar li dan il-personaġġ. Aktar tard kellu jitwaqqaf monument għal dummi kil xerri u sħabu. Ftit metri il-bot minn fejn qegħdin. Anzi, minn fejn qegħdin wieħed jista' jara wkoll parti minn dan il-monument kif ukoll bini ieħor ferm interessanti speċjalment għall-istorja arkitettonika tal-Belt Valletta u din hija l-Berġa ta' Aragona. Qabel ma nitkellmu dwar il-Berġa, ta' minn nagħtu ħarsa sew lejn dan il-monument. Huwa xogħol tal-iskultur Malti Anton Agius, xogħol espressiv. Naraw li l-figuri jduru madwar il-figura ta' Dum Mikiel. Minn dejjem kien li dan il-qassis innata importanza kollha f'dan il-komplott għalkemm kien hemm ħafna oħrajn li spiċċaw tilfu ħajjithom bħalu. Madwar il-ġisem tiegħu hemm il-figuri l-oħra li juru il-parteċipazzjoni ta' diversi nies f'dan il-komplott. Bħala bażi kien hemm ħafna ġebel u fuq dawn l-istess ġebel kien hemm diversi iċsma li jirrappreżentaw uħud minn dawk li tilfu ħajjithom. L-istess iċsma jidru tal-għajn lejn l-olja fejn bil-wieqfa hemm il-figura ta' Dum Mikiel li jidher qed iħares lejhom bħarstu baxxuta. Minħabba li dan il-monument mhuwiex fiċ-ċentru tal-Belt Valletta huwa xi ftit jowies minn si minn kulħadd u mhux mit-turisti biss. Żanki minnha il-Maltin stess. Ftit huma dawk jersqu lejn dawn l-inħawi minħabba f'hekk dan in-nuqqas nifmuh.
Hawnhekk qegħdin quddiem wieħed mill-eqdem bini li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum fil-Belt Valletta. Ekki fdit timbena il-Belt Valletta fis-sena 1566, b'dow jinataw l-art ħalli jibdaw jibnu il-palazzi, knejjes djar kif kol bini iħor uffiċjali. Fostom kien hemm il-bżonn li l-lingwi li jiffurmaw l-ordni ta' San Juan jibnu il-berġa tagħhom. Dawn il-bereġ kienu bħal konvent għal-kavalliri li kienu jappartjenu għal dik il-lingwa. Hawnhekk qegħdin quddiem il-berġa tal-lingwa ta' Aragona, l-istess lingwa kellha magħha r-reġun ta' Katalanja u Navarr. Il-bineta ħafna mill-palazzi knejjes u bereġ tal-ordni ta' San Juan ingħataw f'idejn il-perit Malti Gilormu Kassar. Dan il-perit kien diġà wera xi jsarraf matul l-assedju l-kbir, u minħabba f'hekk wieħed kien jifhem li kien diġà pruvat mill-istess ordni. Intbagħat li l-Italja ħalli jkun jista' jara l-aħħar żviluppi u stili ta' arkitettura li kien hemm, u wara li jiġi lura jkun jista' jaddatta kollox għal Malta. Ix-xogħlijiet tiegħu huma impressjonanti. Fostom insibu l-bereġ kollha tal-Kavalliri, il-Palazz Maġistrali kif ukoll il-Knisja Konventwali ta' San Juan. Biss huwa magħruf li ħafna minn dawn il-bini ġew mibdula matul is-snin ta' wara inkella imwaqqa u mibnija mill-ġdid. Minħabba f'hekk ftit huma dawk il-karatteristiċi li nintaqgħu magħhom fil-bini tal-Belt Valletta tal-lum. Ħlifal din il-berġa ta' Aragona. Il-berġa baqgħet prattikament l-istess bħalma kien bnija Kassar, sular wieħed u bib fin-nofs. Kantuniera ddekorata kif kien l-istil ta' Kassar, it-taraġġ iwassal għall-bitħa li madwarha jduru numru ta' kmamar. L-istess kmamar mhumiex iddekorati ħafna, għalkemm f'dawn l-aħħar snin ġew imsebħa bi kwadri u għamara. Aktar tard u probabbilment fi żmien l-Ingliżi kien miżjut il-portiku, dawk iż-żewġ kolonni li qed iżommu bħal tinda fuqhom. Dan kien l-uniku żieda li sar wara l-bini tal-berġa minn Girolamo Kassar. Mhux ta' bxej li din il-berġa hija meqjuma bħala waħda mit-teżori arkitettoniċi li nsibu fil-Belt Valletta.
Kif qalet il-gwida, minn ġewwa din il-berġa m'għandha xejn speċjali. Biss hemm aktar dettalji interessanti li wieħed jista' jitkellem dwaru. Din il-berġa ntażlet bħala l-ewwel uffiċċju ta' Prim Ministru ta' Malta indipendenti. Fil-fatt, fl-akbar sar hemm ukoll mejda li fuqha saru t-taħdidiet dwar l-indipendenza ta' Malta. Iżda l-lingwa ta' Aragona ma kienx tikkonsisti biss f'dan ir-reġjun, kien hemm ukoll Katalunja u Navarr. Fil-fatt, jekk wieħed jinżel it-taraġġ li hemm fil-ġemp tal-istess berġa, tasal fit-triq li tagħti għal fuq il-port ta' Marsamxet. Hemmhekk naraw bini li kienu jappartjenu lill-istess berġa ta' Aragona. Għalkemm il-misraħ ta' fuq ma tantx tagħti indikazzjoni li dan il-bini huwa kbir, fil-verità huwa imdaqqas mhux ħażin. U hekk bil-ħaq, il-misraħ li hemm quddiem din il-berġa kien jismu Misraħ Indipendenza u naħseb li bixxira. Interessanti wkoll il-fatt li jekk wieħed jinżel mal-ġemp tal-berġa ta' Aragona, jiġifieri triq tal-punent, tasal ħdejn il-Knisja żgħira. Din hija l-Knisja tal-Madonna tal-Pilar, knisja li kienet tappartieni lill-Kavalliri tal-lingwa ta' Aragona. L-Ispanjoli kellhom devozzjoni partikolari lejn il-Madonna taħt dan it-titlu, speċjalment dawk ta' Aragona. Fis-santwarju Bażilika li hemm f'Saragoza, il-Belt Kapitali ta' Aragona, hemm ukoll immaġni kif ukoll il-kolonna li jingħad li fuqha deret il-Madonna. Il-knisja li nsibu fil-Belt Valletta hija sabiħa. Il-faċċata forsi mhijiex daqshekk sabiħa li tagħti indikazzjoni ta' x'hemm fuq ġewwa. Minħabba li triq fejn tinstab hija dejqa, wieħed ma tantx ikun jista' jammira u japprezza din il-faċċata. Għandha l-kolonni fuq żewġ livelli u tqassim tal-faċċata turi wkoll kemm il-perit kien mallem sew f'din it-teknika. Iżda d-dekorazzjoni li hemm fuq ġewwa kif ukoll l-iskultura hija xi ħaġa li ftit niltaqgħu magħha f'knejjes żgħar bħal din. Il-Knisja hija maħsuba li nbniet madwar is-sena 1670. Iżda fit-terremot tas-sena 1793 waqgħet il-kopla. Aktar tard ġiet irranġata u l-faċċata tagħha saret fuq id-disinn tal-perit Romano Carapecchia fl-1700. u 18. Jekk inkomplu nażlin l-isfel, naslu fuq is-sur li ħares għad-daħla tal-porta ma' samxiet. U hawnhekk ġejna wkoll f'post li jien niftakar sew. Il-Bavera għalina kienet l-iskola fejn konna niġu preparati ħalli nippruvaw ngħaddu għall-liċeo. Kienet skola tas-subien u l-ġenn li kienu kien hemm kien xi ħaġa indeskrivibbli. Fi żmien konna niġu mid-dar ħalli nkunu nistgħu noqogħdu nilgħbu l-ballun fit-triq. Lillum il-ġurnata lanqas biss jgħaddilek minn moħħok għax malajr ittajrek xi karozza. Min jaf ukoll kemm il-darba x-xuttijiet li tajna spiċċajna biex waddabna l-ballun l-isfel mis-subr għal-ġol fossa. Mhux l-ewwel darba li bqajna mingħajr il-ballun, għax jom ma nsibuħx, inkella kien jispiċċa l-baħar. L-iskola kienet kbira għalina ż-żar u l-istess il-kmamar kienu kbar b'saqaf għolja u naturalment kesħin ħafna. Kien hemm it-taraġġ li konna nifirħu għax tajna fuq, iżda konna wisq viċin l-uffiċċju tas-Surmast, dak iż-żmien kulħadd kien bża mis-Surmast. Il-bitħa kienet tintuża għall-ħin ta' break u kien hemm ukoll li konna nieħdu taz-saħalib. F'ħinijiet minnhom konna noħorġu barra nilagħbu forsi biex ma noqogħdux intelfu lill-klassijiet l-oħra. Insomma, biċċa bini li jġibli memorji sbieħ. Iżda l-Bavera hija bini li għandha l-istorja tagħha wkoll, bini li jmur lura għall-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18. Kien ferm interessanti dan il-bini, iżda din għandha tkun dettall li nħalluh għall-programm ieħor. Anzi, nista' nippreparakom li għall-passaġġata li jmiss nerġgħu niltaqgħu hawnhekk ħalli nkomplu nitkellmu dwar il-Bavera u l-inħawi. U nagħmlu mixja għal taħt iswar u nkomplu mixjin mad-dawra tal-Belt Valletta. Tkun passiġġata oħra interessanti. Jiena Vincent Żammit insellmilkom. Thank you.